Hizqiyol 19-chi bob. Egamiz menga Isroilning ikki shahzodasi uchun mana shu marsiyani aytishimni buyurdi. Sening onang qo'rqmas bir sher edi. U sherlar orasida o'rnashdi. Yosh sherlar orasida bolalarini o'stirdi. Bitta bolasi kuchli bir sher bo'ldi. U ov qilishni o'rgandi. Odamxo'rlik qila boshladi. Buni xalqlar eshitdilar. Sherni o'zlarining tuzog'iga tushirdilar. Uni zanjirband qilib Misrga olib ketdilar. Ona sher umidi puchga chiqqanini ko'rdi. Orzusi ushalmaganini bildi. Shunda boshqa bolasini o'stirdi. Uni kuchli bir sher qildi. U katta bo'lgach, boshqa sherlar ila izg'iydigan bo'ldi. Ov qilishni o'rgandi. Odamxo'rlik qila boshladi. Qal'alarini buzar edi. Shaharlarini vayron qilardi. Yurt va uning butun aholisi u o'kirganda dahshatga tushardi. Atrofdagi hududlardan xalqlar unga hujum qildilar. Ustiga to'r tashlab, tuzog'iga tushirdilar. Zanjirband qilib, qafasga soldilar. Bobil shohi huzuriga olib bordilar. Isroil tog'larida uning tovushi boshqa eshitilmasin deya uni zindonga tashladilar. Sening onang uzumzordagi tokday edi. Ariq bo'yiga o'tkazilgan edi. Suvga miriqqanidan sernovda-yu serhosil edi. Baquvvat novdalari saltanat hassalariga aylandi. Qalin shoh shabbadan ham baland ko'tarildi. Balandligi serbargligi bilan ko'zga tashlanib turar edi. Ammo g'azab ichra tok sug'urib tashlandi. Yerga uloqtirib yuborildi. Sharqdan esgan shamol hosilini quritdi. Baquvvat novdalari sinib quridi. Hammasini olov yamlab yubordi. Endi bu tok sahroga o'tkazilgan. Ha, suvsagan qaqroq cho'lga ekilgan. Uning poyasidan olov chiqdi. Novdalar u mevalarini kuydirib yubordi. Bironta baquvvat novdasi qolmadi. Saltanat hassasiga yaramaydigan bo'ldi. Bu Marsiya qo'shig'idir. U motam ohangida kuylanadi.